Bueno, balauterdiak pasatxo ditugu eta aurreratu bezala bagoaz aste hontako argian aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egitera, beti bezala, ba, telefonaren bestaldean Asier López kazetaria dago. Arratsaldean Asier, zer moduz?
Kaixo, taldeon.
Bueno, Asier, helduko diogu gaurko gaiei eta asteko eta behin beti bezala azalekotik hasiko gara eta ba nola ez azkeneko egun hauetan ba denon ahotan dagoen Zaldibarko kasuari begira jarri zarete erreportaje luze eta zabala dakarzuelako ba bueno, zabortegiaren atzean dagoen kontu guztiaren inguruan eta historia luzea atzetik datorren historia luzea izanik ere, ba errepasoa egin diozuelako ibilbideari eta gaur egun iritsi garen momentu honetaraino iritsi artekoa. Konta iguzu, pixka bat zer den jasotzen duzuena erreportaje honetan, Asier?
Bai, bueno, ba, bueno, kontua pizta zen dut, ba, argian ere jarriten zagala egiten ere epizkio gai honi, dakan garrantzia eta eraginagatik, eta, bueno, ba, reportaje honetan, ba, aldizkariko ritmoi jarraiki, ba, egin izan duguna da, ordu arte, ba, nola baiteko, ba, gertatutakoen kontakizuna eta puntu nagusiak batetik, apur bat historia, bueno, egun gutxitan gertatu baldin bada ere, ba, goz asko gertatu direlako eta garrantzitsuak, eta hasieran nola erreakzionatu diren batzuk, eta ondoren nola aldatu den diskurso, eta, bueno, batzutan pixkat, historia hurbilari begiratzea, egun hauetako historia hurbilari begiratzea gauzak argitzen ditu, nola aktore politikoak eta gainerakoak nola berkokatzen ere diren, eta bestetik ere, ba bueno, ba, manifestazioak eta herritarren protestak eta bueno, hauteskunde giro hori guztia, jota eta PSA arteko ba, tirabira, ia, bueno, ardura noren bizkarrean pasa, desinformazioaren inguruko ba, kontu guztia, ba, kutsadura eta arren aurkako ustezko ba, bueno, ba, neurriak eta horrek eragin dituna ba, herritarren gan, eta gero bereziki ere bai, agian hortaz ez delako inbeste hitz egin oain arte, ba, bueno, zabortegia bera martea jartzeko prozesua. Zeinek eman zituen baimena, zeinek ez, eta, bueno, pizkatorri begira eta gira zen, ba, bueno, laro gita lauan, duran galdean eta dega garenan, beharrak azetaz ez delako, ba, hogei urtetan ez zela, zabortegia horik egingo, adostuta baldin bazegon ere, hala, esan bazen ere jesko jarraritzak, errealitatea da, ba, inkluso Zaldibarreko udalak, ba, horretan berretxi eta berriro zabortegirik ez duela airekiko esan bazuen ere, ba, bueno, ba, ondoren EJ eta PSEren boskei esker, hainbat, bueno, urtez, hainbat urtetan usatu zen prozesu baten ondoren, eta bukatu zana, ba, justo eskera bertera legez kanpo, zegoen garaitan, ba, bazkenean, bueno, ba, justo hauteskundeak izan eta bi azte lehenago, ondoren bildu orkestuko zen, eta gainera herrian irabaziko zituen hauteskunde, ba, justo bi azte lehenago, ba, hemen eman zion, berte, arrezte, belkini. Bueno, pues alako errepaso bat egiten dugu erreportajean.
Datu asko ateratzen ari dira kasu honen kasu honi lotuta azkeneko egunetan, baina esan bezala ba bueno, agian asko entzun ez diren hoietako batzuk eta asko biltzen ditu erreportaje honek. Beraz, ba bueno, hurbilagotik ezagutzeko ere zein izan zen irekiera prozesu hori guztia orain aipatu bezala eta hortik aurrera ba bueno, gaur egun orain gertatu denaren bueltan ba hartutako jarrera desberdinak ezagutzeko ere, ba erreportaje benetan interesgarria aste hontan argian aurkituko duguna. Asier, aurrera jarraituko dugu beste kontu batzuekin. Bueno, aurrera jarraitu horretik gogoraraziko dugu zuk aurretik esan bezala argian ere jarraipen zabala egiten ari zaretela, ba bueno, kasuaren inguruan, beraz egunez egun orduz ordu gertatzen direnak ere ezagutzeko argiako atarian sartzea besterik ez dutela entzuleek. Orain bai pasako gara urrengo kontura Asier eta Neturbil atalari begira jarriko gara, aste hontako Neturbilari hain zuzen ere Estatu Batuetarantz jo duelako Genova Beroko Irigoinek erreportajean, ba oxikontinak izan dituen eraginen inguruan medikamentu bat, ba bueno, medikuek ematen zutena, baina ondoren horrek ba bueno, sortu duen sarraskia eta horren atzean dagoen kontua bildu dituelako aste hontan, konta iguzu?
Bai, eskuindarrek eta eskuindarrek oso iko dute ba, droga zite egiterakoan, ba, betiko zigorrak eta debekuak eta idealizazioaz eta abar zite egitea, baina haiek beraiek kudeatzen dituzten droga salerosketa legaletan eta hien atzean dauden bueno, negozio erraldoiek eragiten dituzten askotan sarraskiak ba ez ditugu aipatzen eta hau da ba kasu horietako bat. Hor dago bueno, opioideen erabilera oso ohikoa dena ba zenbait medikamentutan eta horietako bada adibidez oxikontin erremedia. Hori da bizkarreko eta alaburuko minak arintzeko ba medikuak askotan gomendutako botika eta erabileren erabileraz ba milaka dira adibidez estatu batutan han izan delako ba hortik sortua eta hor gehien bat erabili izan dena ondoren ez da mundu osoan ere barriatu den ba asko dira jonki bilakatu direnak eta bueno gero ez da gehiago daude gurean ere bai eta batu bat epatzerren 1989tik eta 2017 urteen artean alegia atzor arte lareun mila ziren, lareun mila pertsona ziren gaindosiz hildako estatu batu barrak. Horren artean, erantzule zuzena da, ba, medikamentu den sortzaia, eta hor dago Sackler dinastia, edo familia, eta horiek kudeatzen dituzten, ba, laborategiak, tartean Purdue Pharma, eta zorionez, ba, bueno, biktimak eta antolaten hasi hasi dira, aspalditi ari dira adibidez bide judizialetik jotzen, eta gaur egun 2300 salaketa ditu enpresa honek, familia honek bere kontra, eta ba, segiten ari da orain enpresa multinazionalak, ba, usibidea hau izaiesteko asmoz, ba, aurrena porrota orkestu, irasko iraian, esan ez da, bueno, ba, diru aldetik agian horrela libratu zen, eta bero ondoren salaketa jarri duenei, 10.000 eta 10.000 milioi dolarra artean banatzea proposatu du, izan ere, ba, bueno, aurrikusi ziteken zigorra, itzetan igara, hildako askoz, ba, ba, bueno, nahiago esan dute, dirua banatu, ba, ba justizia azti egiteko, eta, bueno, hor dago orain, auzia, nola, bueno, ze aldera joko duen, eta, bueno, ba, jenofa, beroko nigo nik, ba, oiz, azaldu du, reportaje,
Datuak ba, esanguratsuak dira eta egoera benetan ondo erakusten dutenak oraintxe azaldu dizkiguzunak besteak beste, beraz ba, bueno, gonbidapena ere egingo diegu entzulei irakurlei kasu hontan, ba, reportaje irakurtzeko honelako kasuen atzean dagoen ba, bueno, trama guzti hori ere ulertzeko. Ai, aurrera jarraituko dugu hasier azkeneko kontura pasako gara kasu hontan elkarrizketa bat Angel Lertxundi idazlearekin hitz egin duelako Gorka Erostarbeleundak, ba bueno, luze hitz egin du berarekin, baina Astekarian jaso duzuen zatia, ba bueno, itzuli zuzu begiak liburuaz eta horren bueltan, ba bueno, ateratzen diren beste hainbat kontu hitz egindakoa da jasotzen duzuena, konta iguzu.
Bai, bueno, egunero aipatu behar da, elkarrizketa bitxia delako nola egin den denen aldetik ere bai, egunero egiten du Zarauztik eta irako Joan Etorria, Angel Lertxundi idazleak, guztian goi zaune, eta pauso azkarrian, ba, honezkero ja, goita bost urte egin du ohitura hori. Ba, bueno, ba, ohitura hori jarreki, ba, goika arrastarru eta Dani Blanco arrazilaria, berarekin egin dute bilbide hori, eta bilbide horretan egin dute elkarrizketa. Gauza gai asko ikutzen du Lertxundik, baina askotan aipatzen, bueno, ba, itzulpen giltza eta literatura jakina, baita, bueno, euskararen garrantzia ba, komunikabidetan, edo inkluso literaturan bertan ere, ba, nola ikusten duen berak, adibidez, ba, ba, galdetzen du, ja badagoen inor, Euskal Telebistako programazioan, pentsatzen duenik euskararen eta euskara artistikoaren ikustegitik, ia Euskal Telebista euskaraz pentsatuko duenik, ba, bote den, ez bakarrik euskaraz egin behar dela, bezik eta euskaratik, euskararen premietatik, euskararen baliabilitatik, euskarak nola eta zertan eman dezaken ugariago. Buru pentsalariak falta dira orgoian, administrazioan zein premiak dauden pentsatuko dutenak euskaratik. Unibertsitateko sorkuntza zere ari da, eta nola, bueno, baskotan hor dagoen sorkuntza erraldoia nola ez den gizarteratzen, eta, da, bueno, bia zan, gai asko joten jorratzen ditu, baita, bueno, euskara batua eta batutan egoten den horren inguru besta bera ia sorpaia den, ia ez du aldi oso eskuntzarako, ia gatza eta bitarra falta ote zaio, eta alako ez da bera euskaldunok askotan berat biltzagun ez da bera dintu eta nekagarri horiek dirudirako, ba, no, nortatze behar, beritzen data oso zorrote eta harri garri nire ustez. Beraz, aterra dunaren tat, hortxe dago, elkarrizketa oso erraz irakurtzen dena gainera.
Bai, hori da, eta zorrotze hitz egiten du Lertxundik orain esaten zenuen bezala, irakurtzekoa ere bada, bueno, berezia ere badelako elkarrizketa bera. Asierra, maitu horretik, ez dakite beste amutxori botanaiko zenukeen, ba, bueno, gai askoz gehiago ere jasotzen dituzu aste honetan beti bezala, baina ez dakite horietako oren bat aipatzea nahiko zenukeen amaitu horretik?
Bueno, ia esan, ba, nik Miguel Ángel Elizondo Karrateko Ortesi egindako elkarrizketaren interesgarria da, azteko pertsonaik isa egin dioguna, eta, bueno, artisau, pasta ekologiko eta tradizionala egiten duna, eta, bueno, beste erabateko elkarrizketa bat, beste gai bat, eta, bueno, ondo,
ba, azkena mutxo honekin agurtuko zaitugu. Asier López, eskerrik asko argiaren aurrera pentsu hau egiteagatik beste aste batez. Datorren astean berriro egongo gara zure zain, ba, jasoko dituzuen edukietako batzuk aurreratzeko hemen gure uinetan ere. Beraz esandakoa, eskerrik asko eta datorren astera arte, Asier.
Hori da, 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 hori